Sê aan, dankie. Sjoe, wat 'n amazing song. En dit is my so fantasties as ons dit kan sing en om te sê, Here, maar my hart is net vir u ingestel. My hart is net vir u ingestel. Maar reflekteer dit in ons lewens. Is dit wat werklik in ons lewe reflekteer om te sê, Here, maar dit gaan oor niks anders as net oor u nie en my hart behoort aan u. Want ek weet nie of julle al gesien het as ek praat nou uit 'n man se oogpunt uit, as 'n man verlief raak op 'n vrou nie. En daar's niks anders in sy lewe wat belangriker is nie. Daar's niks anders nie. In die oggend opstaan dan dink hy aan haar en as hy in die aand gaan slaap dan dink hy aan haar en die hele dag probeer hy uitwerk hoe hy net meer en meer tyd met haar kan spandeer. Maar ons sê dit vir God. En dan kyk ons sulke bietjies tyd wat ons aan God afstaan. Sê Here nie nou nie, ek is nou besig. Maar eintlik wat ons moet wees is in 'n posisie moet wees waar ons harte so smag na God dat ons wanneer ons opstaan en wanneer ons gaan slaap en deur die dag planne beraam oor hoe ons meer tyd met God kan spandeer. Jy sien as ons hierdie song sing en ons bedoel dit, dan is dit veronderstel om ons lewens te reflekteer. Dan is eintlik dit hoe ons besig is of hoe ons moet leef. Philip, ek dink die klank is bietjie af. Ja, dit was awesome. Dit is my amazing. En ons almal staan skuldig daarin. Elkeen van ons, ek en Klys, is dat ons nie genoeg tyd met die Here spandeer nie. Vanoggend se boodskap, die tema van vanoggend is die geveg behoort aan God. En ek dink daar's al so baie keer dat ons hierdie woorde gehoor, jy weet, in Engels word dit baie genoem ook the battle belongs to the Lord. En mense gebruik dit en hulle praat daaroor en hulle spreek daaroor. Maar hoeveel van ons voel vanoggend dat ons in 'n geveg betrokke is? Hoeveel van ons is vanoggend in 'n fight besig? Ons hele lewens is betrokke en ons hele lewens voel dit vir ons of ons nie kan uitkom sien nie en ons is in hierdie geveg betrokke. Ons is in 'n geveg om te oorleef. Ons is in 'n geveg om net ons kop bo water te hou partykeer. Ons is in 'n geveg om staande te bly teen die aanslag van die wêreld en teen die aanslag van Satan. En ons hele lewens word 'n geveg waarby ons betrokke is en 'n geveg wat ons besig is om te veg. Om te probeer om net die dag deur te maak. En om te probeer om die week deur te sien. En om te probeer om die maand deur te sien. Nie eens te praat van elke jaar nie. Want ons is so betrokke by 'n geveg. Om ons ou plek hier in die son te kan oopvat. Elke een van ons. En elke een van ons staan in die posisie waar ons in hierdie geveg betrokke raak. Jy weet het, ek weet nie van julle nie, maar dit lyk altyd vir my of het vir ons as Christene al hoe moeiliker raak om in hierdie geveg betrokke te wees. Dit wil vir my lyk, en wanneer ek met mense praat, en wanneer jy veral met Christene praat, dan lyk het vir my partykeer, of het vir ons as Christene, jy weet of, ek weet nie of julle onthou nie, en hulle praat van die strop wat nou trek om iemand se nek nie, of die strop om die Christene se nek, al hoe stywer en stywer en stywer trek. Weet julle ons, ek lees in hierdie laaste paar weke, lees ek oor wat is besig om in Amerika te gebeur. Dat pastore gevange geneem word oor goed wat hulle sê, wat in die woord staan, wat hulle nou nie meer mag verkondig nie, want dit is nou nie humanisties nie. Dit is pas nou nie in meer by die wêreldse siening van hoe goed moet gebeur nie, en 'n pastoor wat opstaan en die waarheid van God aan sy mense verkondig, word in hegtenis geneem en vir 'n week lank in die tronk gestop, omdat hy die vermetelheid het om vir 'n klomp mense op te staan en te sê wat die Here sê. Ek respekteer daai ou. Ek respekteer 'n pastoor wat kan opstaan en sê dit is wat die woord van God sê en ek maak nie saak wat gaan gebeur met my nie en ek maak nie saak of hulle my in die tronk gaan stop nie, ek gee nie om nie, want dit is wat die woord van God sê. En ons as Christene is in hierdie geveg betrokke en die wêreld is besig om teen ons te draai. En baie van ons wat in ons werke sit, en jy sit in 'n kantoor, en elke dag voel jy hoe dit net nouer en nouer om jou trek, hoe dit lyk of die mense jou net meer en meer en meer probeer uitdring en uitdwing waar jy is, omdat jy 'n erkende kind van God is, en omdat jou lewe begin reflekteer, presies dit wat jy doen, en dat jy vir God lewe. Ons word vervolg in ons werke, by die skole, Orals, as jy bereid is om op te staan en te sê, ek lewe vir die Here, dan begin mense op jou neersien. Dink jy is mal, is koekoes. En hulle begin hulle rug op jou draai, en hulle begin wegstap van jou, hulle begin se bespotting van jou maak. En ons beleef dit elke dag. Ons beleef dit wanneer die jeug diep so by ons sit, en die ouens praat met ons oor hierdie goeders, of moet praat met my daaroor, en sê, maar hoe nou, wat maak ek nou in hierdie situasie? As dit seker goed met my gedoen word. Jy sien, ons is in hierdie veg betrokke. En dit lyk vir my partykeer of van die Christene en ons as Christene sommer net moed opgegee het. Ons het moed opgegee en ons wil nie meer in hierdie geveg betrokke wees nie. En party van die ouens sê, weet jy, ek kan nie meer nie. Ek is moeg geveg. Ek kan nie meer opstaan teen hierdie goed nie en ek dink ek gaan sommer net opgee. Ek gaan maar net deel van die stroom word. Want jy sien, as ek deel van die stroom word, dan word ek so al weg, dan raak ek weg in die massa water en dan kan niemand my sien nie. En dan kan niemand op my pik nie en dan kan niemand hulle rug op my draai nie. En as ek maar net een van allemaal, want ek is nie meer bereid om hierdie geveg te veg nie. Ek wil nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Jy sien, ons is moeg. Ons is moeg geveg. Ons is moeg om hierdie stryd deur te sien. En hoekom word ons as Christene so moeg? Hoekom is dit dat ons moeg word en dat ons nie end uit kan beklei nie? Wat is besig om in ons lewens te gebeur dat ons so afgemat voel? Ek weet nie van julle ouens wat sport doen nie. Of gedoen het nie. Party van ons het sport gedoen, maar ons doen nie meer nie. En mense kan sien ons doen nie meer sport nie, maar dis ook okay. Maar vir ons ouens wat sport gedoen het, en vir die mense wat weet waaroor sport gaan, jy weet, dit is baie keer as jy in 'n situasie, dan kan jy, dit, ons het baie keer gepraat van as jy oefen, en jy oefen so hard vir iets, en jy is besig, en dan sê jy, weet, I hit the wall. Ek verstaan nie wat gebeur het nie, maar ek het so goed gevoel toe ek begin het, en toe so op 'n afstand, op 'n sekere afstand, toe slaat ek die muur. Poef. En daar is geen energie meer nie, en daar is niks oor nie, en ek voel net of ek net nou kan stop en gaan sit op die grond en net kan opgee. Want ek kan nie meer verder nie. Ek weet nie waar is al die energie van my nie. Ek weet nie hoekom het ek so hard geoefen vir hierdie game wat ek besig is om te doen nie, of hierdie wedloop wat ek besig is om te voltooi nie, maar al die voorbereiding was daar, en hier slaat ek teen hierdie muur vas, en ek kan nie verder nie. En ek dink baie keer is ons as Christene voel ons so. Ons het in hierdie muur vasgehardloop en ons is moeg, ons is gedaan. Ons wil opgee, ons kan nie meer nie. As ek net kan sit, Here, los my net 'n bietjie uit. Ek kan nou nie meer nie. Maar hoekom raak ons so moeg? Eerste ding wat ons altyd gaan kyk in die sportveld, wanneer so iets gebeur is, hoe lyk jou eetgewoontes? Die ouens praat van nutrition. Gebruik jy die regte goed? Het jy goeders wat jou liggaam stimuleer, wat jou spiere stimuleer, en daar's 'n klomp goed wat die ouens daarna gaan kyk oor hierdie, as jy nou hierdie muur vas hardloop en jy kan nie verder nie. En baie keer moet ons gaan kyk, ons as Christene, hoekom word ons moeg? Weet julle wat, het ek agtergekom? Hoekom word ons so moeg? Hoekom wil ons opgee? Hoekom kan ons nie hierdie geveg deursien nie? Weet julle hoekom nie? So moet ons hierdie geveg alleen aanpak. Is omdat ek en jy probeer om alleen in hierdie geveg betrokke te raak. Is omdat ek en jy dink ons moet alleen in hierdie geveg betrokke raak. Jy sien, elke een van ons glo dat God verwag van ons om in hierdie geveg te wees, in hierdie geveg te gaan veg. Want God sê mos, ons moet hierdie fight. Maar nou doen ons dit alleen. Jy sien, en daar is 'n gedeelte wat Paulus geskryf het in Efesiërs. En Paulus kom en hy skryf 'n ding oor in Efesiërs en ons dink nee, maar ons moet hierdie ding wat hy geskryf het, dit is nie net 'n waarskuwing nie, nee, dis 'n opdrag. Maar eintlik skryf Paulus dit as 'n waarskuwing, maar ons as mense, ons sien dit as 'n opdrag. En wat skryf Paulus vir ons in Efesiërs? Kom ons gaan kyk na Efesiërs 6 vers 12, seker een van die bekendste en die mees gekwoteerde versies wat Paulus geskryf het. En wat sê dit? Dit sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En ons dink dis 'n opdrag. Jy sien, en ons kyk na hierdie ding, en ons glo dat ons alleen in hierdie stryd teen hierdie klomp, hierdie goeters is, teen hierdie wêreldmagte en teen die bose. Maar is nie waar nie. Ons maak het moeilik vir onsself partykeer. Want wat Paulus daar gegee het is 'n waarskuwing. Al wat hy vir ons probeer sê is, ouens, dit is wat daar besig is om 'n plaas te vind daar buite. Julle is, daar is nie 'n stryd teen vlees en bloed nie. Moet dit nie maak teen vlees nie. Want weet jy wat gebeur? Ons staan op teen die mens. En ons wil, jy weet, as ek net daai ou, as ek hom net 'n, jy weet, vyfvoudige bediening kan toepas teen hom. Maar dit werk nie, want ons geveg is nie teen gees en teen vlees en bloed nie. Want wie wat mis ons? Ons mis om te sien die gees wat die persoon drijf, of die gees wat die situasie drijf. En in stede daarvan dat ons opstaan teen die gees, nee, probeer ons nou die vlees fight. En ons laat ons moeg teen die vlees, in plaas daarvan dat ons in die gees begin beklei. En nou doen ons dit sommer alleen ook. Want God verwag het ons van my en jou. Nee, dit is nie waar nie. Jy sien, ons ignoreer die voorafgaande verse. Ons ken hierdie versie so goed. Almal ken hierdie vers uit sy kop en jy kan enige iemand gaan stop omtrent in die straat wat claim dat hy 'n Christen is en sê, ken jy hierdie vers? Ja, nee, ek ken hom en hy kan hom sommer vir jou quote ook. Maar vra vir hom om die twee voorafgaande verse te quote, hulle gaan nie eens weet waarvan jy praat nie. Maar wat sê die twee voorafgaande verse? Kom ons gaan kyk wat probeer Paulus in hierdie hele proses sê. En wanneer ons na vers 10 en 11 gaan kyk, sê hy, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nie jou krag nie. Jou krag gaan dit nooit maak nie. Jou krag is nie genoeg om op te staan om teen hierdie goed te fight nie. Maar wie het krag? God het krag. En as ons in hom gesetel is, en as ons weet wie ons in Christus is, en ons weet dat ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee, en ons tap uit hom uit, dan gaan ek en jy genoeg krag hê om in hierdie geveg betrokke te raak. En ons gaan nie teen 'n muur vashardloop nie. En ons gaan nie voel of ons wil opgee nie, en ons gaan nie voel of ons nie meer kan nie. En ons gaan nie voel of ja, die Here het my verlaat nie. Nee, wanneer ons weet wie God is en ons weet wat sy krag is en ons weet wat God tot in staat is toe, dan sal ons nie meer in daai situasie wees nie. En nou kom Paulus en hy sê, trek die volle wapenrusting van wie aan? God aan. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Nie jou wapenrusting nie, syne. Ons hoef nie op ons krag staat te maak nie, wie sin? God sin. Want God weet waar teen die geveg is, en daarom is God daar om vir ons die krag te gee, sodat ons teen hierdie goed kan veg. Daarom gee God vir ons 'n wapenrusting wat ons kan aantrek, goed wat ons kan gebruik om die bose te veg, en ons weet, hierdie goed is nie myne nie, dis God sin. Ek hoef nie bekommerd te wees hieroor nie. Jy sien, wat ons besig is om te doen, is ons probeer alleen veg, en stede daarvan, wat ons eintlik moet doen, is om ons te versterk deur God se krag. Deur die krag wat God vir ons gee, dit is wat ons eintlik moet doen. Ons is veronderstel om dan sy wapenrusting aan te trek. Wie wat die probleem is met my en jou wapenrusting? Jy sien, wanneer ek en jy alleen in die geveg betrokke is, en ons wil ons eie wapenrusting aantrek, en dink ons kan dit self doen, Die probleem is, ons wapenrusting, in die eerste plek is so vol stof, ons het partij keer weet ons nie eens hoe om het te gebruik nie. Want ons trek het nie eindelijk eers aan mee nie, ons trek het nie gereeld aan nie. So die eerste probleem wat ons het is, die goed is vol stof, ons moet het eers gaan afstof en tydjie spandeer om ons net self in orde te kry, om hierdie ding te kan aantrek. En soos partij van ons wat nie meer oefen nie, as jy die wapenrusting aantrek, dan vind jy dit pas nie meer so lekker nie. Jou arms het langer geword as wat jou mouwe is, en sulke klas van dinge. En hierdie goed pas jou nie meer nie, want hoekom nie? Want jy sien, ons bere die goed in die kas, en dan is daar 'n ander probleem wat plaas vind. Die goed raak geroes, hulle het swak plekke, en het lomp gate in. En wanneer ons in hierdie geveg betrokke raak, dink julle, dat Satan probeer om met jou te beklei oor waar jy sterk is. Nee, hy soek hy swak plekkies, en hy soek hy roesmerke, en hy soek waar die gate is, waar hy kan deurdring, om jou aan te val, en jou te nail. Want jy sien, my en jou wapenrusting is nie goed genoeg om teen Satan te staan nie. En dis ek om God kom en hy sê, kry my krag, vat my wapenrusting, trek my wapenrusting aan, want daar is nie roes en gate en swak plekke in die wapenrusting van God nie. Maar ons is in 'n tydperk, partykeer wat ons dit ignoreer. Ons ignoreer wat God vir ons kom gee en ons probeer self eers dit doen. En kyk of ons nie in die geveg op ons eie kan doen nie. En dan wanneer ons moeg raak, dan wonder ons oor waar is God in hierdie situasie. Waar is God nou? God het my verlaat sien, ek beklei hierdie hele ding alleen. En hoekom help God my nie in hierdie proses nie? Jy sien, ons hoef nie hierdie geveg alleen te veg nie. Eindelijk, wat die Here vir ons sê en sy beloftes aan ons is, dat hy sal het self doen. God sal die geveg namens ons veg. Maar ons dink ons kan het self doen. Maar wat verwag God van ons? God verwag dat ons sy opdragte sal uitvoer, sodat ons in die geveg betrokke kan raak. En ons dink baie keer, ons is die ouens wat voor in die linie staan, en ons is die ouens wat die swaard swaai, en ons, nee, God doen dit eintlik namens ons. Jy sien, die probleem wat ons het baie keer, is dat God het jou nie nodig nie. God het my en jou nie nodig nie, God kan dit alleen doen, maar weet jy wat, God sal dit nie sonder ons doen nie. God is so lief vir ons, dat hy ons deur hierdie hele proses wil vat, want hy weet, as ons nie betrokke raak nie, en dat ons nie aan hom afhanklik is nie, gaan daar nog erger goed met ons gebeur. Gaan daar nog erger verval wees in hierdie wêreld, as wat ons reeds sien, voor ons oë. En sal ons nie weet, om hierdie geveg te beklei nie. Jy sê, wanneer ons in gehoorsaamheid wandel, en ons doen precies wat God sê, en wat hy wil hê ons moet doen, dan sal hy die geveg namens ons veg, maar ons sal in oorwinning kan lewe. Hy sal die geveg veg, ons sal in oorwinning lewe. Dis Godse plan vir my en vir jou, vir elke een van ons op hierdie aarde, wat in hom glo. En soos ek julle al reeds gesê het voorheen, daar is niks in die woord nie, en as jy vir my enig iets in die woord kan wys, waar daar nie een voorwaarde aan verbonde is nie, dan sal ek het graag wil sien. Jy sien, God het een voorwaarde vir elke ding wat hy vir ons sê. Wanneer ons in die geveg betrokke raak, het hy een voorwaarde. En hy sê, jy kan nie in die geveg betrokke raak, as jy nie my wapenrusting aantrek nie. Jy kan nie in die geveg betrokke raak, as jy nie krag van my af ontvang nie. En net soos wat hy vir elke mens op aarde gesê het, en God se wens is dat elke persoon op aarde gered moet wees. Elke persoon moet gered word. En wanneer God dit al oor praat, dan sê hy vir ons die volgende, hy sê, wat sê hy? Elkeen sal gered word, hoekom, vir wie? Want hy die versie, Johannes? 3:16, wat sê hy? Want so lief het God die wêreld gehad, wat dan? So dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Jy sien, daar is 'n voorwaarde aan verbonde. En ons voorwaarde, wanneer ons in 'n geveg betrokke raak, bly precies dieselfde. God sê, kry my krag, trek my wapenrusting aan, sodat jy beskerm kan wees, en jy in oorwinning kan leef. Want sonder dit kan dit nie gebeur nie. Jy sien, wanneer ons begin om gehoorsaam te wees, wanneer ons begin om God se krag te tap, wanneer ons begin om sy wapenrusting aan te trek, dan gaan ons in 'n posisie staan waar ons nie meer moeg sal word nie. Dan gaan ons in 'n posisie staan waar ons elke dag nuwe krag van God af sal ontvang. Sodat ons in die stryd kan staan en hierdie stryd voluit tot aan die einde kan volhou. En dat dit nie nodig is vir my en vir jou om te voel dat ons dit nie gaan maak nie, dat ons moet opgee nie. God is amazing. Jy sien Abba kom en hy gee vir ons 'n patroon alreeds in die Ou Testament oor wat dit beteken om by hom skuilings te soek, dat hy nie geveg betrokke raak. Weet julle, die oorspronklike versie wat gebruik word en waar dit in die woord uitkom, waar God vir ons sê dat die geveg behoort aan hom en nie aan ons nie. Weet julle waar kom dit uit? Alreeds in Samuel, 1 Samuel 17, praat daarvan, en ons is een interessante story, as jy 1 Samuel gaan lees, en jy gaan lees vooral hier rondom vers, 1 Samuel 16, 17 rond en 18 rond, is daar interessante goed wat gebeur in die woord, en weet julle wat is besig om daar gebeur, ons ken, allemaal ken die story, elke een van ons wat vanoggend hier sit, ken die story van 1 Samuel, en in 1 Samuel is daar een proces wat plaasvind, en David is in die veld, en hy is besig om na die diere te kyk, Jy sien, daar is dat om het lomp skape toe vertrou, en David is bezig om na die skape te kyk. En sy broers is op die slagveld, en die Israeliete het opgestaan, en hulle staan in een geveg teen die Filistyne. En tussen hierdie ouwens, en hierdie Filistyne het hulle ou, met die naam van Goliath. En die Israeliete is veronderstel om teen Goliath te veg, maar hulle is bang. Julle weet, hulle het een koning gehad, wat kop en skouers boor die rest van die mense uitgestaan het. As jy gaan lees oor Saul, en hulle gaan vertel vir jou, en die Bybel vertel vir jou, en verduidelik jou hoe groot hierdie man Saul was, dan sê hulle, die langste ou wat in Israel was, het Saul hele kop boom uitgesteek. So, hy was een groot seun. En daar staan een ou op, met die naam van Goliath, tussen die Filistyne, en hy roep na die Israeliete, en hy sê, enig een van julle, wat bereid is om te kom veg, kom, as julle my kan oorwin, dan gee ons oor aan julle. Maak jy saak wie nie, en hy roep iemand uit. En hierdie Israeliete is bang. Hulle is so bang, dat hulle nie die geveg betrokke wil raak nie. En David se pa roep hom, en hy sê vir hom, David, hoor die boeta. Ek weet nie of sy naam in Afrikaans is nie, sy naam in Engels is Jesse. En hy roep hom, en hy sê, David, kom hier so. Hy sê, jong, jou broers is daar op die slagveld, en ek is seker, hulle kry nie genoeg kos daar nie, en die weermag is nie bezig om vir hulle genoeg kos te gee nie. So ek het so 'n paar snackies vir hulle ingepak, net om te seker te maak, hulle kry daarom, jy weet, goeie nutrition. Vir die geveg wat hulle by trokke by is. Nou ek wil hê jy moet hierdie kospakkie vat en gaan gee dit daar vir jou broers. En Dawid is op pad daarso en hy dink partykeer dat hy dalk sy staf gevat wat hy die skape mee oppas en die kospakkie oorgehang en hier oor sy skouer en daar's hy op pad na sy broers toe om hulle te gaan kos gee. En hy sê nee, maar hier is iets snaaks aan die gang. Waarvoor staan hierdie ouens? Hoekom bewe hierdie klomp Israeliete so? Wat is besig om te gebeur? En hy hoor van Goliat. En hy hoor hoe die man Goliat skree oor die Israeliete en hoe hulle bang is en bewe. En hulle in 'n proses is waar hulle nie lus is om verder te veg nie. Waar hulle probleme so groot geword het en ek dink elke een van ons weet as ons gaan kyk na die story en ons gaan praat oor Goliat dan verstaan ons allemaal dat Goliat verteenwoordig die probleme en die issues wat ek en jy elke dag in ons lewens bevind. Dan verteenwoordig Goliat hierdie goeders wat in die wêreld besig is om plaas te vind en wat ons nie weet maar hoe gaan ons by dit verbykom nie? Hoe gaan ons hierdie geveg wen nie? Het julle ouens gesien hoe groot hierdie probleem is? Het julle gesien hoe wreed hierdie probleem is? Daar is geen manier wat ons kan by verby dit gaan kom nie. En ons staan en ons bewe en ons is bang oor dit wat Goliat vir ons inhou. Jy sien, maar Dawid, weet die geveg is nie syne nie. Dawid kan nie verstaan dat hierdie klomp Israeliete so bang is vir hierdie ou nie. En die Engels sê dit vir my so mooi, hy sê, you uncircumcised Philistine. Wie is jy? Jy is nie eens 'n kind van God nie. Wie is jy om teen die Israeliete op te staan? Die kinders van God, die volk van God. You uncircumcised Philistine. En partykeer moet ons bietjie na ons probleme kyk en vir hulle sê you uncircumcised Philistine. Wie is jy om teen 'n gesalfde en teen die kind van God op te staan? Maar nee. Ons sien hierdie bulderende stem. En ons sien hierdie massiewe mens. En ons sien hierdie massiewe swaard. En ons is bang. Ons is bang. Dis met Dawid sê, ek is nie bang nie. Want het gaan nie oor my nie. Ek is nie by hierdie geveg betrokke nie. God is in hierdie geveg betrokke. Al wat hy wil doen is, hy wil my net gebruik om vir die mense te wys. Hy is in beheer. Dis al hoekom ek daar is. Nie om die fight te fight nie. Nee, God gaan die geveg vir my veg. Jy sien, en dan gebeur al interessante goeders met Dawid. En Saul sê vir hom, nee, jy kan nie in hierdie geveg betrokke raak nie. Jy moet eers, kom ons trek vir jou my wapenrusting aan. Kom ons gee vir jou die mense voorsiening. Kom ons gee vir jou dit wat die mens glo sy beskerming is. En Dawid trek hierdie goed aan en het pas om nie eers nie. En hy sê, nee, wacht nie, ek kan nie. Ek kan nie. Ek kan nie met 'n mense voorsiening na die vyand toe aanstap nie. Ek sal gaan met Godse voorsiening en hy trek alles uit wat hy het. Hierdie hele wapenrusting trek hy uit. En wat doen hy? Hy vat dit wat God aan hom gegee het en hy stap na Goliat toe. Jy sien, dit is alleenlik wanneer ons Godse voorsiening vir ons lewens begin gebruik. Wanneer ons Godse voorsiening vir ons lewens begin raak sien, dat ons eers in oorwinning gaan kan staan. Want terwyl ons probeer om die wêreldse voorsiening om ons te vat en aan te neem en te probeer om in te pak, gaan ons nooit in oorwinning leef nie, want die wêreldse voorsiening kan jou nie help nie. Dit is nie moontlik nie. En dan lees ons 'n awesome stukkie in 1 Samuel 17 vers 46 en 47. En Dawid staan, en hy staan voor Goliat, hierdie klein oukie, teen hierdie reus. En hy staan voor hom en hy sê vir hom die volgende, hy sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele wêreld kan weet, dat Israel 'n God het. Nie dat Israel vir Dawid het nie, nie dat ek so braaf is om jou te kom verslaan nie, Dawid verwys nie eens na homself nie, sodat julle almal kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en spies verlos nie. Awesome ding wat Dawid hier sê. Profeties. Ons gaan nou daaroor praat. Want die stryd behoort aan die Here en hy sal jou in ons hand gee. Nie ek wat Dawid is nie. Nie die ander mense hier om ons nie, nie die res van die Israeliete nie, nee. Ek is maar net hierso, sodat God vir julle kan wys, hy is in beheer, die geveg behoort aan hom, en hy gaan julle in ons hande gee. Hoe awesome. Het is my so amazing, dat Dawid nie een keer na hom verwys, self verwys, om te sê hoe goed en hoe oulik en hoe mooi en hoe nice is hy nie. Nee, glad nie. Hy gee vir God die erkenning, vir elke ding wat hy doen, vir dit wat hy met hulle praat, gee hy vir die Here die erkenning, en hy weet dat die geveg is nie syne nie, dat die geveg is die Here se. En hy weet, as hy daar staan, as ek nie op die Here vertrou nie, hierdie ou, gaan my mincemeat maak. Maar God is in hierdie geveg betrokke, en daarom weet ek, dat God hulle in ons hande sal gee. Nie uit wat ek doen nie, maar uit wat die Here uit doen. En wat wanneer hy hierdie ding praat, wanneer hy sê oor die Here, dat die Here nie deur spies en swaard verlos nie. Hoe awesome profesie gee Dawid nie. Want onthou wat is hier besig om te gebeur, hierdie ouens is in 'n geveg betrokke. Wat gaan Dawid doen? Gaan hy Goliat se kop in die swaard afkap? Ja, hy gaan. Nee, want hy, wat doen hy? Hy gaan hom in die slingervel gooi, Goliat gaan neerslaan, dan gaan hy op Goliat staan, sy swaard vat in sy kop en sy swaard afkap. En dan gaan die Israeliete die Filistyne vervolg en hulle uitwis. En wat sê Dawid? Hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie. Weerstelling om te maak in 'n gevegslinie waar ouens swaarde en spiese en goeters het. En is 'n profetiese woord van Dawid af wat hierso ewe skielik uitpop in hierdie gesprek wat hy met hom het. Want weet jy dat verlossing en is my amazing waar hy so praat van verlos, daai woord verlos in die King James praat van saved. Redding bring, verlossing bring, dis wat hy woord beteken, en God is alleenlik die een wat verlossing kan bring, en die enigste manier wat God verlossing bring is deur die bloed van sy Seun Jesus Christus, en daai verlossing, en dit wat ons by hom ontvang, en die redding wat ons by hom kry, gaan nie met 'n swaard en met 'n spies gepaard nie, want die verlossing is in sy bloed, die verlossing is in Jesus Christus, en ons moet weet, ons hoef nie meer met 'n gevegte betrokke te raak, waar swaarde en spiese die reël is nie, maar dat sy bloed kom, en verlossing vir elke een van ons bring. Het julle al gedink wat so gebeur het, as David Saul se wapenrusting aangetrek het? Dis 'n oulike stuk daar, as jy gaan lees hoe hy dit aantrek, en hulle sê die goed is te groot, en hy het nie lekker binne nie goed gepas nie, maar as jy hierdie wapenrusting aantrek, die eerste probleem wat hy sou gehad het, is dat hy sou onbevoeg gewees het, om hy slingervel van hom te swaai, en Goliat te tref. Dit sou onmoontlik vir David gewees het, om sy arms vrylik te kon beweeg, en God sou nie vir Goliat so in David se hand kon gee nie. Jy sien, hy sou nie sy slingervel kon gebruik, om Goliat dood te maak nie. En die volgende wat sou gebeur het, hy sou moes wapens gebruik het wat hy glad nie eers mee vertroud was nie. Want Dawid het nie 'n swaard en 'n goed geken nie. Dawid is nie 'n ou wat opgelei was om in 'n oorlog betrokke te raak nie, sy broers was. In fact, Dawid was te klein. Dawid was nie groot genoeg om oorlog toe te gaan nie. Onthou julle toe Samuel gegaan het om Dawid te salf? Waar was Dawid? Toe hy vir Jesse vra, hy sê, bring jou seuns, ek moet een van hulle salf, hy gaan die koning van Israel word. En hy lyn hulle so op en hy sê vir hulle, check hierdie groot ouens. Hierdie manne is gevegsmanne. Dis soldate. Hierdie ouens kan veg. Kies vir jou een. En Saul staan dan, hy gaan so deur, hy sê, nie een van hulle nie. Het jy nie 'n ander seun nie? O ja, daar's 'n ou wat skape oppas aan die veld. Nee, bring hom. En toe Dawid voor hulle kom toe staan, toe sê hy, jy is die een wat God uitverkies het. Jy sien, 'n ou wat die wêreld gedink het nie eens goed genoeg is om in 'n geveg betrokke te raak teen die Filistyne nie. 'N ou wat nie goed genoeg was of groot genoeg was om 'n swaard op te neem nie. Jy sien, 'n ou wat goed genoeg was om die skape op te pas. Dis wat hy gedoen het. Om kospakkies te gaan aflewer. Dawid was die bode. Hy het kospakkies vir die ouens wat veg. Gaan aflewer. Hy ken nie hierdie wapenrusting wat hy moet gebruik nie. Hierdie wapenrusting van Saul, hierdie wapens wat hy het, is hy totaal en al onvertroud mee. Hy sal nie eens geweet het wat om in die goed te maak nie. En weet jy wat? Sou Dawid dit gedoen het, sou Goliat definitief die oorhand oor hom gekry het. Want dis 'n ou wat geweet het hoe om 'n swaard te swaai. Maar Dawid sê nee. Nee, dankie. Ek stel nie belang nie. En as ons gaan kyk na Dawid se voorbereiding, Wat was sy voorbereiding gewees? Dawid het elke dag in die teenwoordigheid van God gestaan. Dit was sy voorbereiding. Dawid se voorbereiding nie was om te gaan leer om daar in 'n plek te gaan staan en iemand te kry om te leer om 'n swaard te swaai nie. Nee, weet jy wat Dawid gedoen het? Hy het tussen die skape gesit. En God sê vir hom, Dawid, weet jy wat het ek vir jou? Ek het 'n klomp skapies wat ek wil hê jy moet oppas. En terwyl jy daar tussen die skape sit, gaan ek en jy verhouding bou. En Dawid het gesit en elke dag en hy het psalms geskryf en hy het al hierdie goeders gedoen om God te eer vir dit wat God vir hom gedoen het. En hy het in die teenwoordigheid van God gestaan. En Dawid se voorbereiding was om wat te doen? Om God te leer ken. Dit was die voorbereiding wat Dawid vooraf gegaan het om teen Goliat te gaan veg. Hy het God geleer ken. Hy het geleer wie God is. Hy het geleer wat God vir hom kon doen. Nie wat hy kan doen nie. Hy is te klein. Maar wat het God vir hom in stol gehad? Wat het God vir hom gehad wat hy kan gaan doen het? Wat wil God hê moet ek nou doen? Wat wil God hê moet ek volgende doen? En in elke ding wat Dawid gedoen het, het hy eerste God daarin geken. Jy sien, en as hierdie liedjie gespeel het, sou Dawid presies geweet het, toe ons dit gesing het, en gesê het, my hart smag na jou, sou Dawid gesê het, well, that's me. Dis al wat voor ek lewe. Dis al wat ek wil doen, is om God te behaag. En om in God se teenwoordigheid te kan staan. That's it. Weet julle, daar's in Amerika, en ek weet nie of julle bewus is hiervan nie, maar die dollar, die Amerikaanse dollar, is die mees vervalste geldeenheid in die wêreld. Daar is nie 'n ander geldeenheid wat soveel vervals word soos die Amerikaanse dollar nie. En weet julle wat interessant is, hulle het 'n hele in hulle polisiemag het hulle 'n hele afdeling wat werk met vervalste geld. Ouens wat vervalste geld uitsniffel. Ouens wat gaan kyk na as daar geld in omloop is of dit vervalste geld is of nie. Weet julle, toe eendag toe hou hulle onderhoud met die ou wat in beheer is van hierdie afdeling. Van die Amerikaanse, dis eintlik nie die polisie nie, dis in die FBI, Federal Bureau of Investigation, een van hulle afdelings, ouens wat net fokus op vervalsings van geld, van die dollar. En die hoof van die plek word, staan eendag in 'n onderhoud, en hulle begin met hom praat, en hulle sê vir hom, hoorie, maar dit is seker amazing, want daar is soveel vervalsings, jy weet, jou ouens moet so besig wees om elke nuwe vervalsing, en elke nuwe manier, en elke dit wat hulle doen, om uit te vind, hoe werk hierdie vervalsing, hoe die ouens die vervalsing doen, om seker te maak, julle ken die vervalsing uit. Hy sê nee, hulle steur hulle glad nie na nie. Hulle gee nie om wat die ouens probeer doen nie. Hulle worry nie oor enige een van wat die ouens doen, hoe hulle dit doen, en hoe vervalsing lyk nie. Hulle hou hulle glad nie op daarmee nie. En die interviewer, die ou wat met hulle praat, die omroeper, wat julle mense ook al noem, sê vir hom, maar dit is onmoontlik. Meen, kyk nou hoeveel sukses het julle. Julle moet toch die vervalsings beter ken as enig iemand in die wêreld. Sê nie, ons ken nie die vervalsings glad nie. Sê, weet jy wat ken ons? Ons ken die ware ding. Ons ken die Amerikaanse dollar so goed. Ons ken elke hoekie van die Amerikaanse dollar. Ons weet elke dingetjie van die Amerikaanse dollar. So dat as daar 'n vervalsing kom, hoe ken ons dit uit? Dis nie die oorspronklike nie, want ons ken die oorspronklike so goed. Dis hoe ons weet, as daar vervalsings is, omdat ons die oorspronklike ken. Nie omdat ons gaan leer hoe werk die vervalsings nie. Nee. En partykeer sit ons in dieselfde posisie. Jy sien, partykeer kyk ons in die wêreld se goed vas. En ons kyk hoe die wêreld goed doen. En ons gaan kyk na die wêreld se vervalsings. En ons raak weggelei deur die wêreld se vervalsings. Hoekom? Want ons ken nie die oorspronklike nie. Ons spandeer nie genoeg tyd met die oorspronklike nie. Ons weet nie soos Dawid wat elke dag, dag en nag, by die Here tyd spandeer het nie, en hy het God geken. En hy kon 'n vervalsing 'n myl ver spot. Maak nie saak waar hy vervalsing is nie. En ons partykeer, ons as Christene sit in 'n posisie waar ons so opgeskeep is met die vervalsings van die wêreld, dat ons God nie meer ken in hierdie hele proses nie. En ons weet nie meer wat God vir ons kan doen nie, en ons weet nie meer hoe lyk God in hierdie situasie nie, want ons is nou so deurmekaar met hierdie klomp vervalsings. En nou begin ons hoop opgee, want die dinge wat vir ons gesê word en die dinge wat verwys word, blyk nou nie meer of ek kan cope met hierdie goed nie. Hoekom nie? Want ek ken hierdie oorspronklike nie. Ek ken nie God nie. En ek weet nie wat God vir my kan doen nie. En dis hoekom ons opgee. Dis hoekom ons in 'n proses sit waar ons nie weet wat om te doen nie. Jy weet, net soos wat Saul, toe hy daar gestaan het, wat was sy verwysingsraamwerk? Het hulle blind gestaar teen dit wat hulle voor hulle gesien het. Want al wat hulle kon sien is hierdie groot mens, hierdie groot reus, en hierdie groot magdom van Filistyne, en dis wat hulle raak gesien het, en hulle het God nie geken nie, en hulle nie geweet wat God vir hulle kan doen nie. Twee mense, uit 12 uit, beleef dieselfde ding. En Moses vat die Israeliete, en hy vat hulle uit Egypte land uit, en hulle is in die woestijn, en 11 dae nadat hulle uit Egypte uit is, staan hulle by die rivier, by die Jordaan, om die beloofde land om Kanaan in te gaan. 11 dae nadat hulle uit is, wel kan give or take a dag of twee, steenig my nou wel daarvoor, maar het is omtrent so naast dan by 11 dae, wat het hulle gevat het, om tot voor die beloofde land Kanaan te kom, en Moses sê vir hulle wat, Hy gaan neem nie die land in wat God vir hom gesê het, Moses, as julle daar kom, neem die land in nie. Nee, wacht, wow boys, weet julle wat met ons doen? Kom, ons gaan check net eers, waar teen gaan ons te staan kom. En hy kies 12 verspieders uit en hy stuur hulle in. En Moses is ongehoorsaam aan die Here. Die Here het nie vir hom gesê, Moses, stuur 12 in, en gaan kyk hoe lyk die land nie. Hy het vir hulle gesê, ek gee die land in julle hande. Wat doen hulle? Nee, hulle stap haar in, 12 van die ouens, 10 van hulle kom terug, sê, poeh, nee, kan hier die land inneem nie. Julle moet sien hoe lyk die ouwens daar, daar's reëse, ons lyk so springkane. Twee ouwens, twee, ken God, en ken die oorspronklike, en weet wat God vir hulle kan doen. En Joshua en Caleb sê vir hulle ouwens, moet nie oor hulle worry nie, God is met ons, God sal hulle in ons hande gee, En vir wie luister die Israeliete? Vir die 2 of vir die 10? Nee, hulle luister vir die 10. O nee, wacht, kom ons gaan bykie in. En toe hulle dit doen, wat sê die Here vir hulle? Nie een van julle, wat nou nee gesê het, sal in die beloofde land inkom nie. Nie eers jy nie, Moses. Nie eers jy wie ek gekies het om die Israeliete uit te lei nie, want jy was nie gehoorsaam aan my stem nie, en nie selfs jy sal nie in die beloofde land ingaan nie. Elke een van julle wat hier staan, sal doodgaan in die woestijn, en vir 40 jaar toer hierdie ouens in die woestijn rond, tot die laaste ou wat genee gesê het, dood is, voordat Joshua die volgende groep gevat het, en in die beloofde land kon ingaan. My sien, ons luister vir die 10. Ons staan in 'n plek wat ons begin om vir die 10 te luister, vir al hierdie rubbish wat party van die mense in ons ore vir ons begin sê, en ons staan nie op en sê, nee, ek ken die oorspronklike nie, en wat julle sê, is nie waar nie. Ons volg die woord van die Here. En wanneer ek in hierdie geveg opstaan, is ek nie bekommerd nie, want ek weet wat God kan doen in hierdie geveg. Ek sal nie moeg raak nie, want ek fight nie die fight nie. Ek is nie in hierdie geveg betrokke nie. Jy sien, David is 'n ou wat geweet het waaroor dit gaan. Want David het op God vertrou. Totaal en al op God vertrou. Jy sien, partykeer is ons soos die Israeliete. Ons is soos die Israeliete en soos Saul. Staar ons blind teen die probleem. Ons staar ons blind teen die issue. En ons kyk na die goeders en ons kan nie glo dat God ons hierdeur kan help nie. In steede daarvan dat ons gaan en sê, Here, hier is 'n probleem, maar die geveg is nie myne nie, dis joune, jy het dit aan my beloof. Ek sal doen wat jy sê ek moet doen, maar ek los die geveg vir jou en in jou hande, en ek sal nie moeg word daarvoor nie. Sê jy net vir my wat ek moet doen. Die rest los ek in jou hande. Jy sien, hierdie ouens het gekom, hulle het na die wereldse reëls gekyk. Hulle het gaan kyk na die tyd wat hulle besig is om in hierdie geveg betrokke, en die wereld op daai stadium het sekere reëls gehad, wanneer jy in 'n geveg betrokke geraak het, en hulle het daai reëls gevolg. Die reëls van die wereld. Hulle het gekom en hulle het menslike berekenings gemaak, en hulle het gesien, ons is soveel, hulle is soveel, maar hulle het hierdie reëls, wat soveel meer as ons stel daar, so ons berekening sê, dat ons nie hierdie geveg kan wen nie. Jy sien, ons glo, ek en jy vandag, glo die wêreldse reëls oor finansies, ons glo die wêreldse reëls oor gesondheid, ons glo die wêreldse reëls oor voorsiening, en ons glo die wêreldse reëls oor sekuriteit. En ek praat nie net van sekuriteit van hoë heininge en goeders om jou mure by die huis nie. En elektriese fences en 40 honde en al daai goed nie. Dis nie die sekuriteit wat ek van praat nie. Waarin sit ek en jy ons sekuriteit vandag? In daai payslip wat ek elke maand kry? Of is my voorsiening in God? Is my sekuriteit in God geleë? Want weet jy wat die probleem is? Jy sien, vandag kan ek 'n payslip kry, en volgende maand is daar nie een nie. En nou gaan sit ek in sak en as, want nou is my voorsiening daarmee in, en my sekuriteit is daarmee in, en hoe gaan ek kan koop, want ek weet nou nie hoe om hierdie goeders te doen nie. Maar as ons weet dat ons sekuriteit in God gesetel is, as ons weet dat ons sekuriteit of ons voorsiening in God gesetel is, dan sal ek nie worry eers wat op die payslip staan nie. As ek begin leef soos wat God wil hê ek moet leef, en begin doen soos wat God wil hê ek moet doen, sal ek ook nie in die skuld gedompel wees waarin ons baie keer gedompel is nie. Maar ons volg nie God se patroon nie. Ons gee nie gehoor aan dit wat God vir ons kan doen nie. Ons luister nie na hom nie, want hoekom nie, want ons ken nie die oorspronklike nie. Ons is bang, want ons glo nie wat God vir ons sê hy kan doen nie. Jy sien, volgens Jesus werk God helemaal anders. En Dawid is oor het geweet het. Dawid het geweet dat God nie op hierdie manier werk nie. Dat God ander reëls het. En Jesus kom in Lukas 18 vers 27, sê, praat Jesus met die ouens, en hy sê vir die volgende, hy sê, maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Wat vir ons as mense lyk of het nie kan gebeur nie, wat vir jou en vir my lyk of hierdie goed onmoontlik is, by God is dit moontlik. En al wat ek en jy hoef te doen, is om ons vertroue op God te sit. Om God te vertrou, maar ons moet in 'n plek kom, waar ons om begin ken, waar ons weet wie hy is, waar ons weet wat hy vir ons kan doen. Maar ons is nie in die posisie nie. Jy sien, Dawid se lewe het alleenlik om God gedraai. Hy het niks anders gedoen, as wat God vir hom gesê het om te doen nie. En daarom het hy geweet dat die oorwinning is in God se hande. Hy het dit in sy hande gesien. Hy het die oorwinning gesien in God se hande, en nie in sy eie nie. Want Dawid het geweet, hy alleen, hy self sou dit nie kon doen nie. God het vir hom gesê, Dawid, geef jou klomp skapies, jy sorg vir hulle, ek sorg vir die res. En dis wat God vir hom gedoen het. Weet julle in kronieke, in twee kronieke kom God, en hierdie patroon wat hy vir ons geskep het met Dawid, kom draai dit net verder uit, en kom beklemtoon hy net weer, hierdie hele proses, en hierdie patroon wat hy in plek gesit het, om op hom te vertrou en dat die geveg aan hom behoort. En ons is besig in 'n posisie, en, of nie ons nie hulle, daai tyd, daar is 'n koning met die naam van koning Josafat. En koning Josafat hoor dat daar 'n klomp nasies, so 5 of 6 nasies, teen die Israeliete, of nie, nie meer die Israeliete nie, daai tyd was het net Juda, want toe is daar reeds een split gewees, en die Israeliete is in een kant, en Juda het in Jerusalem en in daai gedeelte achtergeblei. En hierdie nasies kom in opstand teen Juda. En koning Josafat is die koning van Juda, En hierdie ouens kom by 'n plek by mekaar, en daar is 'n plek in Israel, as die van julle wat al daar was, die pleksnaam is Ein Gedi, en die van julle wat weet wat Ein Gedi is, en waar dit is, dis ek een groot vlakte, ek een plat vlakte. En hierdie nasies kom, en hulle kom daar by Ein Gedi, kom hulle in opstand, hulle kom hulle daar by een, en hulle gaan nou hierdie klomp jode, gaan hulle kom uitwis. Hulle wil die jode tot in die grond en toe vernietig. En Josafat is bang, en die Israeliete is bang, want hierdie magtig menigte mense wat opstaan teen hulle is, 10 keer groter as wat hulle ooit kan dink. En in die oomblik wat hy dit hoor, besef koning Josafat, maar hulle kan nie hierdie geveg veg nie. En hy is so benoud, en hy gaan roep 'n vasdag uit. Luister mooi wat doen hy. Hy gaan roep 'n vasdag uit, en hy sê vir die jode, julle sal nie eet nie, ons gaan 'n dag vas, en ons gaan God se aangesig soek, en ons gaan antwoorde by God soek, en Josafat hulle kom, en hulle kom allemaal in gebed voor die Here. En as jy daar hele stuk gaan lees, nou sal jy agterkom wat hy besig is om te bid, en hy sê vir God, hy sê, Here, ons staan hier, so ons is bang, ons weet nie meer wat om te doen nie, ons weet nie waar om heen te gaan nie, en hy begin vir God herinner, aan wat God alles vir die jode en vir Israel gedoen het. Hy sê, Here, jy het hulle uit Egypte uitgelei, en jy het hulle in die beloofde land ingevat, en jy het hierdie geveg het jy met hulle gewen, en daai geveg het jy gewen, en so het jy die jode beskerm, en jy dit en dit en dit en dit, en hy herinner God aan alles wat God al reeds vir die jode gedoen het. Hy sê, Here, nou staan ons hier, en ons is bang, en ons weet nie, maar ons vertrou op jou, wys jy vir ons wat om te doen. Wys jy vir ons wat om te doen. En in 2 Kronieke 20 vers 12 sê hy, en dit is deel van Josafat se gebed, wat hy tot God rig. En hy sê, onse God, u sal nie teen hulle strafgerig oefen nie. Want, of, althans, kies, hy sê nie, hy vra, hy sê, onse God, sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. Sê, Here, ons weet nie. Ons weet nie om verder te gaan nie. Ons is moeg, ons is bang. Ons weet nie hoe gaan hierdie geveg, hoe ons in hierdie geveg betrokke geraak nie. Hierdie ouens gaan ons uitwis, Here, maar weet wat? Ons oë is op jou gerig. Ons weet wat jy kan doen en wat ek nou genoem het, Here, ek het verstaan jy die Israeliete en ons as Jode nog altyd beskerm en jy het nog altyd die geveg vir ons laat wen. As ons in gehoorsaamheid tot jou is en ons weet nie verder nie. En daarom is ons oë op jou gerig. Jy sien in die hele Juda kom en hulle rig hulle tot God. Die hele Juda kom en sê, Here, ons staan voor u, want ons kan nie. Ons weet nie hoe nie, help jy ons. En God kom en hy begin met Juda praat deur 'n profeet. En hy sê vir hulle die volgende, deur hierdie profeet, wat hy roep en sê jy vir Juda. En in 2 Kronieke 20 vers 15, sê hy, en dis nou is die profeet wat praat met Juda. En die profeet sê, en hy het gesê, luister allemaal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Die stryd is nie julle sin nie, maar God sin. En die engel sê, the battle is not yours, the battle belongs to the Lord. Dit is God se geveg. Julle hoef daarby nie te veg nie. Maar staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. En hoekom hy sê Juda en Jerusalem, want daar's baie van die ouens van Israel ook wat saam met Juda was. So dis nie net Juda nie, daar was 'n klomp Israeliete wat nie getrek het nie, wat ook deel is van hierdie proses. Hy sê vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit. En die Here sal met julle wees. So God gee vir hulle opdrag. God sê nie gaan sit stil en gaan sit daar by die huis en wag tot ek klaar is nie en dan kan julle kom kyk wat ek gedoen het nie. Nee, God sê wat ek wil hê julle moet doen is julle gaan optrek teen hierdie ouens. Julle gaan opstaan, maar die geveg is nie julle se nie, geveg is myne. Maar ek wil hê julle moet opstaan. Julle moet uitgaan. Julle gaan hierdie ouens face. Don't face your problem. Gaan, ons moet hierdie probleme van ons in die gesig staar, maar met die wete dat die geveg aan God behoort, nie aan my nie. En hy het met die volk beraadslag, dis die koning, en koning Josafat kom, en hy het met die volk beraadslag vers 21 en 22, en tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Sien hulle wat maak hierdie ou? Hy vat nie die gevegsmanne nie, nie die soldate nie, hy sit nie hulle voor in die linie nie. Nee, hy het 'n klomp ouens wat God loof en wat God prys wat voorgaan. Sonder wapens. Al wat hierdie ouens doen, hulle speel musiekinstrumente en hulle sing en hulle loof God. En hulle loop voor die weermag uit. So tussen die gevaar van hierdie nasies wat teen hulle is, en die weermag van Israel, is 'n klomp mense wat God loof. Dis praise and worship. Praise and worship is tussen hulle en die vyand. Dis 'n houlike patroon wat God hier vir ons wys. Tussen my en jou probleem, waar is jou praise and worship? Want jy sien al wat ons doen, ons sien hierdie probleem van ons, en ons vergeet om God te prys, en vir hom te eer, en hom te loof. Want hierdie probleem is so groot, dat dit staan in die pad, en ons probeer nou kom, en ons sit nou eers die soldate voor, dat hulle eers kan veg, en ons sit die ouens wat praise and worship, daar ver agter. Ons kan nie eens hulle stem hoor nie, nee, Josafat sê nie, werk nie so nie. Hy sê, kom ek sit die ouens wat God loof, en God prys en hom worship, want God het nou net gesê, die geveg behoort nie aan my nie. Die geveg is syne. En as die geveg Godsin is, wat doen ek? Dan prys en loof ek hom, want dit is nie my geveg nie. En hy sit hulle in die eerste linie. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die oomblik toe hulle begin worship, toe sê God, nou is die tyd. En nou veg ek die geveg namens jou. En God verslaan hulle. En God verslaan hierdie nasies wat opgestaan het teen Juda. Toe hulle hom begin loof en worship. Is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing wat God partykeer vir ons kom doen nie? Wie, wat lees ons verder, as jy daar hele stuk gaan lees, dan lees ons, dat dit, soos wat ek verstaan, die ouens wat by Ein Gedi is, al wat ek kan verstaan is, dat die ouens het in, by Ein Gedi in die vlakte by mekaar gekom, en die nasies was daar, en jy weet, by Ein Gedi het jy die kraanse, en daar is een waterval ook daar by Ein Gedi, so al wat moes gebeur, die Israeliete neem ek aan, het van die ander kant af aangekom. En hulle kon nie sien wat hier in die vlakte gebeur nie. So die Israeliete kon nie, of die Jode kon nie sien wat besig is om hier onder te gebeur met hierdie klomp nasies nie. En terwyl hulle aankom na hierdie kraans toe, voordat hulle kon sien wat daar bo gebeur, is God besig en hy verslaan die ouens hier onder. En hulle loof en hulle prys die Here. En hulle sing en hulle sê, Here ons loof U. Hulle weet nie, is God is besig om die ouens te verslaan nie. En hulle oor is, gaan hulle vaststap in 'n menigte mense, hulle weet nog nie hoe gaan God hierdie ding doen nie, maar hulle het gesê, Here het gesê, geveg is myne, julle gaan. En nou gaan hulle. En hulle sing en hulle loof en hulle prys die Here. En toe hulle by daai kraans kom, hulle begin oor die kraans kyk en hulle kyk so af, lê al hierdie ouens voor hulle mors dood. En God gee die oorwinning in hulle hande. En die ouens het altyd gepraat van 'n bounty, nee, as hulle 'n nasie verslaan het, dan het hulle al hulle goed gaan vat en by mekaar gemaak. Dit vat die Israeliete 3 dae om die goed by mekaar te maak. Om hierdie byt van hierdie nasies by mekaar te maak. 3 dae lank is hulle besig om goed by mekaar te maak. Maar God gee hulle in lande. En toe hulle oor die kraans kyk, is hulle dood. En hoeveel keer, dink ons, ons sien hierdie probleem, ons vertrou nie op God nie, en al wat ons sien is die probleem wat voor ons staan, in plaas daarvan dat ons begin om God te loof en God te prys, en te sê, Here, die geveg behoort aan jou, en dan sal God die oorwinning in ons hande gee, sonder dat ek en jy hoef te veg, maar ons moet in gehoorsaamheid tot God staan. Dis wat gebeur het. Jy sien, hierdie ouens het in gehoorsaamheid gestaan, hulle het in gehoorsaamheid opgetree, toe God sê, maak so, toe sê hulle, ons maak so. En elke ding wat God vir hulle verduidelik het en gesê het, het hulle precies gedoen soos wat God vir hulle gesê het. Jy sien, ek en jy is baie keer in 'n situasie waar ons die uitkomst nie kan sien nie. Ons kan nog nie die uitkomst sien nie, en al wat ons kan sien is hierdie probleem wat voor ons lê. En ons staar ons blind teen die probleem. Ek kan nie onthou met wie ek nou daar gepraat nie, het kan iemand hier gewees het ook. En ek sê, weet julle wat gebeur baie keer met ons? Wanneer ons in die probleem staan en wanneer 'n probleem opduik, dan is die probleem hier in ons gesig. En al wat ek teen kan vaskyk is hierdie probleem. En ek kan niks anders as hierdie probleem sien nie. En al wat God wil hê is dat jy net 'n bietjie in hom vertrou en wegstaan van jou probleem af. En hoe verder ons wegstaan van die probleem af, hoe meer kan ek om die probleem begin sien. En sien, hoorie, maar hierdie probleem is eintlik nie so groot nie. Maar terwyl hy hier in my gesig is, kan ek niks anders sien as net die probleem nie. En ons moet partykeer wegstaan en sê, Here, kom ek gee jou geleentheid om hierdie probleem te hanteer, sodat ek om die probleem kan sien. Sodat ek ook om oor by die afgrond kan kom oorloer en sien, Here, dat U klaar die vyand verslaan. En al wat ek hoef te doen is om my by te kollekteer. Maar ons moet dit in gehoorsaamheid doen. Ons moet gehoorsaam kom na God toe. Sien, ons raak bang vir die oormag van die wêreld, net soos wat die Jode bang geraak het vir hierdie oormag, hierdie linie wat daar gestaan het in Ein Gedi op hierdie vlakte voor hulle. Jy sien, en wat ons doen is ons begin volgens die reëls van die wêreld optree. Ons begin glo wat die wêreld vir ons sê, en ons begin doen wat die wêreld sê, dit is hoe mense doen, en dis hoe jy sekere probleme oplos, en dis hoe jy hier uitkom, en dit is nie hoe dit werk nie. Ons moet doen soos wat God wil hê ons moet doen. Wat wil God van ons sê? Wat verwag God van my en jou? God verwag dat ek en jy totaal en al sal oorgee aan hom. Dat ons totaal en al sal kom en kom sê, Here, ek kom staan voor U en ek kom soek U aangesig. Here, ek wil U leer ken, ek wil 'n verhouding met U hê. So dat wanneer ons in hierdie verhouding met God is, dat ek precies gaan weet hoe God gaan optree, in watter geval dit ook al mag wees. Want ek ken God, ek weet hoe werk hy. En wanneer ons in 'n verhouding is, vooral wanneer ons in 'n lang verhouding alreeds met iemand is, en ek het sal vir Sonja iets wil sê, en dan sê sy vir my, nee, moenie worry nie, ek weet al klaar wat jy gaan doen, nog voor ek het gedoen het. Hoekom? Want sy ken my. Sy weet wat ek gaan doen, sy weet hoe ek gaan optree. Dis hoe ons God moet ken. Dis hoe ek en jy, dis die verhouding wat ek en jy met God moet hê, sodat wanneer iets gebeur, weet ons al reeds hoe God gaan optree in daai situasie, sonder dat ons eers iets hoef te doen aan. Maar ons kyk vas in wat die wêreld vir ons sê, hoe goed moet gebeur. Hoe dit in die wêreld werk. Ons is bekommerd. En weet julle, is my amazing, dan gebeur daar iets in ons landse politiek, en dan is daar 400.000 e-mails wat rondgaan, en vir die ouens sê, nee, ons moet nou so maak, ons moet nou so maak. Nee, ek vertrou op die Here. Ek gee nie om wat hierdie ouens vertel nie, en wat hierdie ou gesien het, en daai ou gesê het, en nee, my vertroue is in die Here. En so wat as daar iets gebeur? Dit beteken net ons is vinniger by God. Maar ons is bang. Ons is bang. Sien, God wil hê ons moet na hom toe kom. In gehoorsaamheid aan hom moet ons leef. En jy weet wat doen God, net soos met Josafat, waar Josafat gekom het, en geglo het, en wat die Here sê, en hy die ouens in sy hand gegee, terwyl hulle begin praise en worship het, en God geloof het, en God geken het in die saak, wat doen God? Geer die mag in hulle hande, voordat hulle iets hoef te doen. Onthou julle, daar is 'n story van Joshua, en hulle kom by 'n stad uit, en die stad se naam is Jericho, en God sê vir hulle, dis wat ek wil hê julle moet doen, en dit klink weird. Weird. Sê julle moet 'n klomp kleikanne vat, kleipotte, en dan gaan loop julle om die stad, een keer 'n dag, maar julle sê nie 'n woord nie, julle mag geen geluid maak nie, maar op die 7de dag, dan loop julle 7 keer om hierdie stad, en die oomblik wat julle om die stad geloop het, dan begin julle julle ophef na my toe, dan begin julle julle stemme na my toe ophef, en julle slaan hierdie kruike, hierdie kleikruike teen mekaar stikkend, en julle blaas die ramshoring, want wat is die ramshoring? Die ramshoring is geblaas in tye van oorlog, wanneer daar oorlog sy plaas vind, en hoekom blaas ons hier die ramshoring vandag nog? Is om te sê, ons kondig oorlog in die gees af, en toe hulle dit doen, wat wys God vir ons? Hy het dit in die gees afgekondig, dat die oorlog nou begin het, en terwyl hierdie Israeliete daar staan en skree en sing en tekeer gaan, wat doen God? Hy gee die stad Jericho in hulle hande. Toe eers breek die mure af. Nie voor die tyd nie. God het nie verwag, hulle moet gaan in die muur gaan afbreek nie, maar toe hulle in volle gehoorsaamheid tot God kom, toe breek die mure van Jericho eers af. Toe kan God die oorwinning in hulle hande gee. Toe kan ons oorwinnaars wees in Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het. Sien, soos David en Josafat en Joshua en soveel ander in die Bybel wat ons van lees, op God vertrou het en alleenlik op God, moet ons eers kom voordat ons die geveg kan wen. Ons moet ook soos hulle in volle gehoorsaamheid kom voordat ons hierdie geveg sal kan wen. God se krag tap, God se wapenrusting aantrek, nie my en jou nie. Ons moet dit nie alleen probeer veg nie, dit gaan nie werk nie. Jy sien, dit is alleenlik wanneer ons in totale afhanklikheid van God lewe, wat ons in oorwinning kan staan. Nie voor die tyd nie. As ons nie in volle afhanklikheid van God leef nie, sal ek en jy nie in oorwinning staan nie, maak nie saak wat nie. En ons kan sê, ons is Christene, en ons kan op God sê, Here, maar jou woord sê so, gaan nie werk nie. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, dis wat God van my en vir jou verwag, dat ons in gehoorsaamheid sal leef. Weet julle, is my so amazing, dat het is nie net ek en jy, wat in totale afhanklikheid en gehoorsaamheid aan God moet leef nie. God se hele skepping leef in afhanklikheid en totale gehoorsaamheid van hom. Elke ding wat hy geskep het. Jy sien, ons is geneig, as die geveg te groot raak, dan dink ons God het ons verlaat. As hierdie gevegte te moeilik raak en die dinge begin oorhand oor ons kry, dan dink ons nie, God het homself weggedraai, het sy rug op ons gekeer. Maar is omdat ons dit alleen doen, en God sê daar, wag, dat jy net moet oorgee, sodat hy geveg syne kan word en nie joune nie. Dat jy kan sê, Here, ek weet ek is in hierdie geveg betrokke, maar hier is dit, help jy my. Ek is gehoorsaam, wat ek ook al moet doen, jy sê vir my, ek sal doen wat jy sê, maar ek weet die geveg behoort aan jou, nie aan my nie. Weet julle, is juist in hierdie tyd, waar het so sleg lyk vir ons, waar het so moeilik lyk vir ons, waar ons nog nader aan God moet beweeg, wat ons meer en meer en meer op God moet vertrou, dat hy ons deur hierdie proses sal help. Julle, tot die engele het hierdie konsep verstaan. Ons lees van 'n interessante storie in Judas, ek dink is Judas, nee, Judas in die woord, en daar is 'n interessante ding wat Judas skryf, en hy praat oor die engel Michael, en hy sê die volgende in Judas 1 vers 9, hy sê, maar toe Michael die aartsengel met die duivel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf spreek nie, maar hy het gesê, die Here bestraf jou. Michael, die engel wat in die, wat in die beheer staan van Godse engel mag, Michael die warrior, weet, die geveg behoort om God. Het is in Godse hande. En wanneer hy met Satan te doen kry, en wanneer hy met Satan in een woordewisseling, in een geveg betrokke raak, oor die lichaam van Moses, dan sê hy, God bestraf jou. Het is nie my hande nie, maar is in Godse hande, want ek weet, God sal hierdie oorwinning in my hande gee. God sal die oorwinning betlink. Maar jy sien, waar is my en jou vertroue vandag? Waarop en op wie vertrou ek en jy vanoggend? Probeer ons om die wereldse systeem uit te voer, en volgens die wereldse systeem op te tree, en te kyk wat die wereld van sê, hoe dit werk, en dit probeer doen, en ek kan jou nou sê, dit werk nie. Jy kan al lang probeer, gaan nie werk nie. Of hoop ons om of hoop ons om op God ons hoop te vestig. Is ons in 'n posisie waar ons sê, Here, maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor u. My hoop, my oog is op u gerig, is op u gevestig, en ek glo dat die geveg behoort aan u. Jy sien, in hierdie stryd wat ek en jy dageliks voer, en hy dit, hierdie gedeeltes wat ons vanoggend behandel het en gelees het, oor David en vooral oor Josafat, en die story van Josafat en die Israeliete wat daar by, of die Jode wat by Engedi aangekom het, en God hierdie mag in hulle hande gegee het, God die geveg gewen het, is dit noodzakelik dat ons net weer ons fokus sal verskerp. Dat ons net weer sal begin en ons fokus op God te sit. Om net weer, soos Josef had gesê, ons oog is op u gerig. En daar is so 'n paar dinge, om ons fokus te verskerp, is dat ek denk, is daar so 'n paar dinge wat ons moet doen, en wat ons van moet aanpak. En net weer gaan heroorweeg. En ek het so 'n paar punte hier neergeskryf, wat uit hierdie gedeeltes gekom het, en die eerste een wat ek daar het, en ek dink Philip sal het vir ons daar op die, so een vir een op die bord sit, die eerste een is bewuswording. Bewuswording. Wat is hierdie bewuswording? Jy sien, bewuswording is, ons moet begin om bewus te wees van wie God is. Ons moet begin om bewus te word van wie God is, en wat hy kan doen. En ons moet weet wie ons vyand is. Maar die belangrikste bewuswording van alles is, ons moet weet dat die vyand reeds verslaan is. Dis die bewuswording waarby ons betrokke moet wees. Wie God is, wat hy kan doen, wie die vyand is, en dat die vyand reeds verslaan is. Hy is reeds oorwin. Die tweede punt is, ons moet fokus op die een wat redding bring. Is my amazing, toe Josef wat die ons by mekaar geroep het, wat het hy gedoen? Twee goed. Gebed en vas. Gebed en vas. Hoeveel van ons sit in een posiesie, en ons sit in die moeilikheid, en ons sê, Here, ek is in hierdie probleem, en ek wil u aangesig soek, maar ons vas nie meer nie. Ons kom nie in gebed nie, en ons vas nie, want wie wat die ouens gedoen het, as hulle nie geëet het nie, het hulle al die tyd gespandeer om in gebed te verkeer, het hulle voor Godse aangesig kom staan. En Jesus Christus kom, en die ouens sê vir hom, die fariseers, amper sê ek die Filisteine, Die klomp fariseers en die sadiseers kom na die Here toe, en hy sê vir Jesus, sê, hoorie, hoekom vas jou ouens nie? Hoekom vas hulle nie? En Jesus sê 'n belangrike ding, en ons mis dit. Ons mis dit heeltemal, want weet julle wat gebeur, is dat die wêreld daar buite sê vir ons, is nie vir ons as Christen meer nodig om te vas nie. Dis wat die wêreld sê. Nee man, Jesus het alles kom doen, nie worry nie, hoef jy te vas nie. Maar wat is Jesus' antwoord toe die fariseers en die sadiseers vir hom sê, hoekom vas jou mense nie? Hy sê, hoe kan hulle vas, as die bruidegom by hulle is? Hoe kan hulle vas, as die bruidegom nie by hulle is? Hy sê, maar as ek weg is, sê ek gaan weg, en wanneer ek weg is, dan sal hulle vas. Nie nou nie, want ek sê, maar wanneer ek weg is, dan sal hulle vas. Nou ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar Jesus het toe weggegaan. En hy het nog nie weer teruggekom nie. En as ons sy woord moet gaan hoor, dan is dit hierdie tyd wat ons ook moet in vas, is dit nie? Of lees ek die woord verkeerd? Jy sien, Ons moet fokus op die een wat redding bring, en partykeer is dit vir my en vir jou nodig, om in gebed en in te gaan en te vas, en voor die Here te gaan staan en sê, Here, nou vertrou ek jou. En in hierdie tyd wat ek nou vas, in hierdie vastydperk wat ek ingaan, is my vertroue 100% op jou, en ek gebruik hierdie tyd om 'n gebed voor u te staan, sodat daar niks anders is wat my kan pla nie. Onthou net, met vas draai nie die Here se arm nie. Dis nie wat het vas beteken nie. Wat beteken het om te vas? Om te vas beteken om die liggaam te kastei, sodat ek in die gees tot God, myself tot God kan wend, en ek nie oor die vlees hoef te bekommer te wees nie, maar ek alleenlik in die gees tot God kan bid. Dis wat God van ons verwag, dis wat hy wil hê ons moet doen. Jy sien, ons moet baie keer met ons kom, ons het gemaklik geraak, ons moet uit hierdie rusbank christenskap wat ons in is, moet ons begin opstaan. Te veel en te lang het ouens gesê, ons is christene, maar wat doen ons? Ons sit daar op die couch. Ons het lekker rusbank christene geword, ons is nie bereid om op te staan en te gaan doen vir die Here nie. En dis hoekom ek so verbly was, toe Christel sê, kom na my toe, kom praat met my, die mense wat belangstel om in hierdie ding betrokke te raak, sodat ons in bediening kan staan, toe staan al die vrouens van hierdie gemeente op en gaan staan by haar. Dit beteken, ons is besig om ons baste uit te lig uit die stoel uit, en in begin om betrokke te raak by dit wat die Here wil hê ons moet doen. En dat ons ophou sal stil sit en wag dat die Here nou moet kom, want sy genade is mos groot genoeg vir my. Nee, God wil hê ons moet in beweging kom. Ons moet op hom fokus, want hy is die een wat redding bring. Die derde een, ons moet God versoek vir vrymaking. Wat doen Josafat? Toe hy met die Here praat en hy in gebed kom, hy herinner God aan dit wat God reeds al gedoen het vooraf. En ek en jy mag dit doen. Ons kan vir die Here sê, Here, onthou u dit, en onthou u dit, en onthou u hoe het u daai ouens gehelp, en onthou u hoe het u dit gedoen, en Here, u woord sê, en dis die beloftes wat u aan my gemaak het, en daarom, Here, kom staan ek voor u, en ek staan op die beloftes wat u gegee het, want ek weet, dit is wat u kan doen, maar ek kom herinner u net, om te sê, ek onthou ook, Here, dit wat u gedoen het, en ek weet, u gaan dit weer doen, en ek weet, u kan dit weer doen, en ek vertrou en ek glo dat u dit sal doen. Jy sien, ons moet God versoek, vir hierdie vrymaking. Die volgende een, ek dink is 4. God beloof redding. God beloof redding. En dis wat ons vanoggend gelees het. Die geveg behoort nie aan my en jou nie. Die geveg behoort aan God. Ek en jy moet ophou om self hierdie geveg te probeer wen. Jy gaan dit nie alleen kan doen nie. God is die een wat verlossing bring. God is die een wat verlossing, soos Dawid gesê het vir Goliat. Sodat jylle kan weet, dat God die een is, nie deur swaard en spies nie, maar dat hy dit op 'n ander manier, dat hy verlossing bring, en hierdie verlossing, en hierdie redding, kom deur Jesus Christus, en die bloed van sy seun. Dis wat ons weet, en dis wat ons op moet staan, en dis wat ons op moet vertrou. Die 5de een, gehoorsaamheid lei tot bevryding. Gehoorsaamheid lei tot bevryding. Jy sien, alhoewel God gekom het en hy vir ons gesê het, maar ek is besig met hierdie geveg, ek is die een wat hierdie geveg vir jou sal veg, verwag hy nog steeds dat ons sal gehoorsaam wees aan dit wat hy vir ons sê om te doen. Gehoorsaamheid is krities belangrik. God verwag van my en jou om in gehoorsaamheid op te tree. En wanneer ons die hele woord gaan lees, en wanneer ons gaan kyk wat Paulus sê, en ons gaan kyk wat Petrus sê, en ons gaan kyk wat Markus sê, en ons gaan kyk wat elke ou in die Nuwe Testament en in die Ou Testament vir ons sê, waaroor het dit gegaan? Gehoorsaamheid aan God. Elke keer gaan dit oor gehoorsaamheid aan God. En Jesus kom en hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Ons moet begin om gehoorsaamheid aan God te toon, dan sal ons bevryding ervaar. Die 6de een, denk ek. Volgende een. Glo en wees bevestig. Glo en wees bevestig. En eindelijk wat het beteken, is dat ons God, of dat God ons deur geloof, sal bystaan. Nie andersins nie. Deur geloof. Elke ding wat ek en jy doen, moet in geloof wees. Wat sê Paulus? Alles wat ons doen wat nie in geloof is nie, is wat? Sonde. Geloof. Ons moet absoluut ons geloof op God rig en weet dat God dit kan doen en glo dat hy dit kan doen. Die laaste een, dink ek, is een van die belangrikstes. En het omtrent elke een van die goed wat ons gelees het, en ons gaan dink aan Jericho, en ons gaan dink wat hier met Josafat gebeur het, en by baie ander gevalle in die woord ook, gaan het oor loof en aanbid God. Loof en aanbid God. Weet julle, selfs in ons donkerste uur, selfs in die tyd wanneer het die moeilikste vir my en vir jou lyk, selfs wanneer het lyk of hierdie probleem so groot het, en ons dink God is nie daar nie, dan is het juist die tyd wat ons moet gaan, en om loof, en om prys, en om aanbid. En sê, Here, ons ken jou, ons weet wie jy is, ons weet hoe groot jy is, en ons weet wat jy vir ons kan doen. Jy sien, Josafat, het God geprys voor die oorwinning behaal is. Joshua, het dieselfde by Jericho gedoen. En Paulus het dieselfde gedoen, en ek weet nie of jy kan onthou nie, hulle stop vir Paulus in die tronk. In sy donkerste uur. En hoeveel van ons wat hier sit vanoggend, ek en jy, hoeveel van ons, as ons vir ons geloof in die tronk gestop word, sal God loof en prys vir dit wat hy vir ons doen. En Paulus sit in 'n plek, en is donker, en ek weet nie of julle geweet het hoe dit daai tyd in die tronke gelyk nie. Dit is nie soos vandag wat jy 'n mooi bedjie gehad het, en 'n wasbakkie, en jou eie tafeltjie, en party ons het selfs al 'n eie TV-kie daar binne in sy tronk, in sy kamertjie nie, nee. Hierdie ouens is in 'n donga gegooi, en het so half lyf, in vrot vuil water gestaan. Dit was vieslik, dit was vuil. Hierdie ouens nie gehoor oor wat hulle met prisoniers doen nie. Dit was die skuim van die aarde. En hulle het hulle glad nie probeer om op 'n humanitêre manier die ouens te behandel nie. Hulle is erg mishandel. Erge omstandighede. En wat doen Paulus as hy daar staan? Staan en hy loof en hy prys God. En dis wat God van ons verwag. In ons donkerste uur moet hy eerste kom. Ons moet God altyd eerste stel. Nie onsself nie. En waar staan ek en jy vanoggend? Kom ek en jy, kom vanoggend in gehoorsaamheid en doen regtig wat God van ons verwag, sodat ons in oorwinning kan leef. Want die geveg behoort aan God, nie aan my en jou nie. Die geveg is syne. Amen. Aba Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te hê. Here, dankie wat ons het, die voorreg het om uit die woord uit te kan lees en te kan sien, Here, wat u vir ons kom sê, wat u vir ons in plek het, wat u vir ons kom bedoel het, Here, van die voorlegging van die wêreld af. Here, van dat u begin het om hierdie wêreld te skep en te skape, het u al reeds geweet dat by u is ons veilig. Here, wanneer ons in gehoorsaamheid aan u staan, wanneer ons by u voete kom sit, Here, wanneer ons werklik erns met u maak en wanneer ons u aangesig kom soek, Abba Vader, wanneer ons in 'n plek kom waar ons alles wat ons doen, doen tot eer en verheerliking van u naam, en nie omgee wat om ons gebeur nie, maar wanneer ons op u vertrou, wanneer ons in 'n plek kom, Here, wat ons weet, al kan ek nie, God kan. Here, help ons, dat ons kan oorgee aan u volgend. Help ons, dat ons net, Here, elke probleem, elke issue wat ons het, wat ons kan kom, Here, en vanoggend het voor u voete kan kom neersit en sê, Abba Vader, die geveg is u sin, want dit is wat u vir ons in die beloof het. Dis wat u woord vir ons sê. En ons sal doen wat u vir ons gesê het, Here, maar ons weet dat die geveg u sin is. En het maak nie saak hoe groot die vyand is nie, maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, maak nie saak hoe Goliat vir ons lyk nie. Ons weet, die oorwinning is in u hande. Maar het gaan ver, Vader, dat ons in gehoorsaamheid begin leef. Here, dat ons begin om verhouding met u te bou, dat ons u sal ken, en sal weet wie en wat u is, en wat u vir ons kom doen het, en wat u vir ons elkeen beteken. Here, ek bid vir elke persoon wat u sit volgend. Elke persoon, Here, wat vanoggend die moeite gedoen het, om in hierdie gebou te kom sit, om u woord aan te hoor, en ek weet, Here, hier is elke een van ons wat hier sit, staan met 'n probleem, staan in 'n geveg betrokke, Here, probleme, finansieel, issues by die werk, goed by die skool, Here, waar ons bereid is om op te staan vir Christus, en waar die kinders by die skool teen ons draai. Waar mense by die werk, Here, teen ons draai, omdat ons u loof en u prys en u aanbid. Here, waar die samelewing besig is om hulle rug op ons te draai. Here, waar ons in verhoudings sit, en sukkel in verhoudings, en moeilikheid het in verhoudings, Here. Partykeer staan ons in 'n posisie waar ons nie kan verstaan hoekom ons juist in hierdie posisie moet wees nie. Maar ons weet, Abba Vader, die geveg behoort nie aan ons nie. Ons weet die geveg behoort aan U. Dat U die een is wat ons hier uit sal lei. Dat U die een is wat ons sal vat, Here, en deur hierdie ding sal dra. Maar ons moet in gehoorsaamheid tot U kom. Here, help ons om op te hou om alleen te veg. Here, ons koppe sê nog steeds vir ons, ons kan dit alleen doen, maar ons weet, ons kan nie. Kom verander ons gedagtes, Here. Kom vul ons net weer op met U krag. Kom maak net weer nuut. Here, dat ons nuwe energie sal kry. Om in hierdie stryd wat ons in is, Here, om hierdie stryd voort te sit. Soos Paulus gesê het, laat ons sal aanhou tot aan die einde. Dat ons nie sal ophou voor ons nie by die wenpaal uitgekom het nie. Dit is my so awesome, Here, dat hy gepraat het van die wenpaal, want dis waarheen ons op pad is. As oorwinnaars in Christus. Help ons daardeur, Vader. Raak U ons aan, raak ons harte aan, Here. Sodat ons in 'n posisie kan kom wat ons net kan release en net kan oorgee. En Here, soos U Dawid voorberei het, in 'n tyd waar hy by U voete gesit het en U leer ken het, dit was genoeg voorbereiding vir hom om die grootste gevaar wat 'n nasie teengestaan het, te kon oorwin. En daarom vertrou ons, Here, dat U dit ook vir ons sal doen. En ons kom sê dankie. Dankie vir U voorreg, Here, dat ons vanoggend U woord kon hoor. En ek weet waar party van ons dalk mismoedig was vanmôre, dat ons met nuwe hoop kan opstaan en kan weet, Here, dat ons hoef dit nie alleen te doen nie. U is met ons. Ek dank U, Here, in die naam van Yeshua, dat U so awesome vir ons is, dat U genade so groot is vir ons, Here, dat U U seun gestuur het, sodat sy bloed verlossing vir ons kon bring. Sy bloed. Want dis genade, Here. Dis genade. Dankie daarvoor, Abba Vader. Amen.